7 yaşdan 70 yaşgacha deganlardek hamma Allohning kalomini tilovatida shunday bel bog'lab, qo'l qovushtirib, charchoq nimaligini bilmasdan alhamdulillah kim Qur'onni shunday hurmat, izzat ikrom qiladilar va buning javobi bo'lib ularga ham Allohning izzat va ikromi nusrati inshaalloh nasib bo'ladi. Zikr hamisha Allohni zikr qilish bizning odatimiz bo'lishi kerak. Ramazonda ham undan boshqa paytda ham. Lekin Ramazonda buning savobi nihoyatda ulug' bo'ladi. Biz yaxshiroq o'rganib olamiz Allohni zikr qilishni va Ramazondan keyin ham doimo tilimiz zikr bilan mashg'ul bo'lishiga inshaalloh Ramazon bizga yaxshi bir mashq, maktab, yaxshi bir tarbiya. Istig'for, ko'p-ko'p tavba qilishga Alloh buyurgan. Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, barchangiz Allohga tavba qilingiz, shoyatki najot topsangiz, degan Alloh taolo Nur surasida 31-oyatda barchamiz istig'forga buyurilganmiz, tavba, tazarruh qilishga buyurilganmiz, gunohlarimiz, kamchiliklarimiz yetarli, Alloh o'zi kechirsin, tavba qilamiz, tavba qilaylik, istig'for aytaylik, Alloh huzuriga bosh egaylik, Alloh gunohlarimizni kechirsin. Mana shu Ramazon sharofati bilan hamma gunohlarimizdan kattasidan u kichigidan pokiza bo'lib onadan yangi tug'ilganday bo'lib olsak qanday ulug' baxt, qanday ulug' fazilat, Alloh o'zi nasib aylasin.